RMC.com. À tout de suite.
Sangoyamukililelo na VOA Lingala. Local America.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na Elobeli Eye, Lionel Gaima na Rob McLean na Nzele Masini. Mpoko ilamu pebo ye ibulamu na Banso na Alina Kanabisoli ya Sango, uto Studio 17 awa na Washington DC. Nini ito kulubila lilo? Kagame ya pameli ba ibanso bazali kufunda Rwanda kopesa maboko na batumbuki ba M23 kuzanga kosunga batuti baye alobi bazali koboya mana ekolo Congo Demokratika alobi yango mokolo mamosala moko na milulu mwabokanisi mibu tuku misato ya genocide na Rwanda. Pona bitumba pepasi ezali na ekolo Congo Demokratika mabungisi maike masingi na bakonzi ba ekolo Amerika kopesa bana ekolo Congo Demokratika nzela eti ba bengana mate na Amerika ata bazangi mikanda. Bandimi ba musulman ya Engumba Goma ba sepeli lambo na bango ya suka ya Ramadan Eid El Fitr na ba mosquée na bango kasi na itandu ya masanote ya unité lokola momesano na yango.
Ba musulman bazo kanga karem na bango ba yebike na suka karem toko kende na stade na biso oya mboka Goma po na elongo biso nyoso to sambela nzambe to sala na biso fete oyo esala makakaka na ndenge esala makaka.
Cardinal Fridolin Ambongo abengi bana ba bituka ba sidubangi na mungala na lisanga azalaki na mubembo kuna.
Longola nzela ya gemena akula gemena zongo otambola na province ya biso nzela ya malonga ezali lisusu te kuna na province ya mungala kolobate.
Alanga Nzembo Lucy Kunda ya Lingomba Kunda Sisters akufi utamwa mikolo. Zakari Bababaswe ya kopesa litatuli po na yango na lina kanabiso lokole ya lelo na Antoine Roger Bolamba. Makambo memanso toko kende na bolai nango na mwa ntango kasi yambo toko pesa bino sango na bokuse. Mabongisi nkama moko na tuku motoba mabakambi ma makambami na ACT African Communities Together elongo na bakambi baye bavandaka na ya mangoma ya bavandaka na ekolo Amerika mobimba ba pesi na president Joe Biden na secrétaire to ministre Atali ba migrant Alejandro Mayorkas pe secrétaire d'état Anthony Blinken mukanda pona kosenga bango kuti ya sanza zomi na mwambi ya yambo ya bubateli ya statu TPS pe lisalisi ya mbango po na bayekoli tope ed special ya ba etudiant ya ekolo Congo Demokratika awa na ekolo Amerika. TPS epesaka nzela ete baye bazali banamboka te ba bengana mate atako bazali na mikanda te ezali po na mpasi ezali na ekolo Congo Demokratika na bitumba na makama mandenge mandenge pe lisungi ya lombango na mboka batukuleka milion motoba bakima bisika bya bango bavandaka po na bitumba kati na ekolo Congo Demokratika. Kimia ezongi nzinga nzinga na sake sima na bitumba bingalaki makasi lelo kati na mampinga maekolo Congo Demokratika mai masungami na babundi ba mangomba mabawazalindu na batumbuki ba M23 ba Kinshasa efundaka Rwanda kopesa maboko ba societe civile ba tatoli eti FRDC mampinga maekolo Congo Demokratika ebengani batumbuki mwa musika na sake ezalaka na kilometre tukumi bali na sambo na west ya Goma na nord vous mulubeli ya mampinga pe ya mokambi ya basoda ya etuka ya nord kivu lieutenant colonel Guillaume Njike a komi na compte ex na ye eti mingi na bayi M23 ba mizongisi na maboko ma FRDC pe bazongisi bibundeli na bango opo na moto mampinga ma ekolo Congo Demokratika mabeti bango bambombe Njike e koyaki na bisika batomboki bazali lobi leki lieutenant colonel Guillaume Njike ke awangana ki ete mampinga ma MONUSCO ma tikela ki bisika mbazala ki na maboko ma M23 alimbola ki ete ezali bolongwi bolengela maki epe bosalami na boyukani na FRDC po ete mampinga ma ekolo masala mosala mwambango ma lamo. Bandimi ba musulman ya ngumba Goma na Nord Kivu ba sepeli lambo na bango ya suka ya Ramadan Eid El filtre na ba mosquée na bango kasi na itandu ya masano ya unité te lokola mo mesano mundele mboka ya engumba mokonzi ya Nord Kivu commissaire supérieur principal Faustin Kapende Kamand a pikisa ki bukutani boye bwalosambo po na bokengi. Basivili basa toba kufi butu buliki kaka na Goma na masasi ya motomoko alata ki sokoto ya mampinga ma mabateli ya mokonzi ya ekolo kulanda matatoli ya baibavanda kana kartye majengo ipa ilikama liango lisalamaki likama liango lisalamaki na restaurant esika ya kolia. Kuleka bana ba kelasi nkoto zomi na ndambo ba zangi kukende kelasi ipo na bitumba pe bobe bisami bwa bukingi na ituka ya Ituri elobi ocha misalami ya oyenu mikamba kalisungi lukula pe mabongisi misusu. Mukanda ocha ibimisi mulakisi ete na mposo mibali ya suka ya sanze ya misatu ya 2024 biti ilu bibe bisamaki na bitumba ya basimba mandoki bato kuleka nkoto kama mokon kama tuku mutuba na mi ni bakini bitumba na bisika batiama. Bozali kolanda sango ya mokili lelo utu Washington DC na elobele eye edi isango. Kagame a pameli baye banso bazali kufunda ka Rwanda kupesa maboko na batomboki ba M23 kuzanga kusunga ba tutsi baye alobi bazali kuboyama na ekolo Kongo Demokratika alobaki yango mokolo mwa mosala moko na milulu mia bokanisi mibutu kumi satu ya genocide na Rwanda tulanda maloba ma Paul Kagame.
Why are they fighting? Why do they have arms?
Pona nini batomboki baye bazalaka? Pona nini babundaka? Pona nini bazwa mandoki? Wana motuna mosusu. Ezali motuna ya makasi te. Bazali pambate babuila bango makuki mabango ya kozala bana ya mboka to ekolo wana. Kuna babenga kabango batuti ya Rwanda. Pona nini bafunda kabiso Rwanda kopesa maboko na M23? Pe na zali koloba ata baye bazali kufunda biso solo na singili kufunda bangunde kuzanga kopesa maboko na M23 pambate ezali lokola bandimi bozangi bosembo boye bozali kosalama na bayi kabila baye.
Ezalaki Paul Kagame mokonzi ya Rwanda koyandola na mituna ya bapandisango na Kigali. Bandimi ba musulman ya engumba Goma na Nord Kivu ba sepeli lambo na bango ya suka ya Ramadan Eid El filtre na ba mosquée na bango kasi na itando ya masano ya unité te lokola ba mesana sango yango epesa melibiso na fiston isemwami.
Namu mesano bandimi ba eyamba ya musulman basala kamibo miso na ngumba Goma milumi ya kosilisa eleku ya Ramadan pona ndenge ba batela makisanza mobimba ya losambo na nzambe na bango. Nzoka nde lobi luleki mondele mboka tope mere ya ngumba Goma na libisi ya salaki apekisaki milumi na misale malelo na stadi ya ngumba Goma kasi asengaki na bandimi banso ya Islam basangana na bisika na bango ya losambo bakuta na kalokola na mesano ntope na ba mosquée na bango. Jafar Al-Akanti, mukona bakambi ya bandimi ba yamba ya ba musulman, atalisa kibiso mpasi na ye na motema na tina ya bupetisibona bwa milulu miabango na stada. Teoka Jafar Al-Katanti.
Talakaka sanza mobimba ba musulman bazo kanga karem na bango, ba yebi kena suka karem, toko kende na stada na biso oya mboka Goma, po na elongo biso nyoso to sambe la nzambe to sala na biso fete oyo isala makakaka na ndenge isala maka. Malheureusement, autorité urbaine, maire de la ville à Goma, a décidé d'aller autrement. Yemoko, maire de la ville, aza officier à la police. Yemoto, il fallait à Kengela, population naye ya Goma, awa bisoba musulman, na stade wana, po mutu oyo, akokaki, ko troubler sécurité na biso akokate, po déjà police s'y est commis. Mais asali angote, kuna na moskende crise sécurité, ko sale mate, elengi kolobake, bandimi ya islam na katia Congo oyo, baza na même droit na bandimi mosusu te. Kakara ngonga oyo, tomona ki, ba célébration, ya ba kimbangis, tomona ki célébration, ya ba catholique, mais maire de la ville apeki saka bangote, mais po na nini kaka, mokolo ya biso, nde apeki si.
Ba société civile, ba ingumba mokunze tuka nortivu, ongamu na bango, ba sosolite mokano moye maire yengumba Goma, azoki natina bandimi ba eyambala musulman. Mpona Christophe Mouissa, moko na bango, mokano mona, mozali penza elembo ya kolakisa na mokili mobimba ete, ba ibo kengi, bazali kosala mosala mabango te, lolengi elongo bani. Tozoki maloba ma Christophe Mouissa. Kabaike baingumba Goma batalisa biswete ezali penza ya motu ya moto nyoso atosa mukano moye bakonzi bazali kuzoa pona bulamu bo moto nyoso toka makanisima moko na bangu awa
mtu nyoso fast de son ibeko sa so meme ye moko mel de maire de la ville ataso ki azalaki mizilma taki azotambola na se ya mibeko bakonzi o baza hierarchie na ekwesi boye elobi boye ifa tosa et bon, si vous avez une population, il faut tout ça. Quelque part, il y a un rambo et il y a un chrétien, tout comme un musulman, il y a tout ça. Vraiment normal.
Le loup n'est pas goma, mais 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 le loup n'est pas goma, pour nous colomber le loup. Wouta n'est pas goma, fiston ici, mami, pour nous lacal America.
Matendo. Erika Fiston Isemwani. Cardinal Fridolin Ambongo abengi bana babituka ba sud Ubangi na ya Mongala na Lisanga azalaki na Mobembo na bituka biyebi bali tolanda sango yango na Franck Biliwe.
Episkopo ya lokumu ya archidiocese ya Kinshasa abwaki mbela yango yambo ya kutika etuka ya Surubangi pona kozonga na Kinshasa. Kardinal Fridolin Ambongo asengi na bayi mboka kubatela bomoko pona koluka mtombwa ya mboka ya Bango. Bobola mpe mpokoso ezali makasi obituka ya Surubangi mpe Mongala epai asalaki Mobembo mwaye. Toyoka Kardinal Fridolin Ambongo.
Longola nzela ya gemena, akula gemena zongo. Kotambola na province ya biso, nzela ya malonga, ezali lisusu te. Kuna na province ya Mongala, kolobate. Kuna nzela emono noko lisusu te. Pe bato bazali konyon kwa ma. Banzela ekufi. Mai makomele kozwa yango ekomi pasi awa na gemena nzokande bato baike bazali kowela kokoma député sénateur même gouverneur soko kotali.
Kardinal Fridolin Ambongo a telemeli molongo ya bokabwani to tribalisme toyoka lisusu.
Pesima ya makonomi tozali koyoka te bokabwani boleki mingi okati ya bayi politique. Mosala na bango se kokabwana. Pe awa balingi kokabwana, balingi pe kokotisa biso na bokabwani bwa bango. Tango bakozwa bokonzi, bakokanisa biso. Bandeko boboto, yango wana nalingi kokebisa bino, bozala na bokebi. Bolanda bato wana te, bolanda bango te, pe bakotisa bino na bokabwani te, na elimo ya bokabwani te. Zambi biso baso tozali, bana balibota liyoko, bana banzambe. Moto akabola biso te. Mboka na biso ekokende liboso, ekokola ndenge nini soki tozali na bokabwani okati ya biso.
VOA Lingala ezwaki pe maloba mamukambi ya société civile ya Surubongi, Jules Mopila ye asengi na bayi politiko kotia na misala ntoli epapesameli na nganga Nzambe mokonzi Cardinal Fridolin Ambongo. Tolanda maloba ma Jules Mopila.
Kote ya condition ya vie ya population, azan la raison a kolobango en tant que papa la molimo, parce que kosa la Nzambe n'est pas seulement que au sein de la kaka. Et puis condition ya vie na yo ezalaka toujours mabe, olalaka mabe, olia mabe. Donc mokumba wana eza mokumba ya ba détenteur ya ba obligation eza. L'État il faut améliorer condition ya vie ya population. Donc maintenant on a l'équipe à Moniango, à Lobby et à Solo, donc c'est peli dans le message de Sapeshi et à part Kende, à Pamboli, à Lobby, tout va dans la Kimia. Et du coup, moi, toujours sensibilisé dans la chance en nature. Ok, moto a couru aussi le PZ, moto a messani que ça m'avait. Mais au moto a messani que va dans la Ninga Malamu, à vous péter le message à Ningwana. Et tu dis que moni est roca ma bête. Tuzosenga na baimboka, tubate la kimya na mtu asa musana ye. Iko na leta mingi mingi na ba depute parce que bango bazana mukumba na kasi. Ba profite na message wana, ba tale la biso anani ba uzala la senatera solo ou la okeba na population. Et puis c'est tout gouverneur, ba tale la biso nani ou yaza vraiment une expérience écoutée. Pour amener la commission à la bande à Otamu, à la moutine à Malamu, province à Surubangi.
Boye Ibwa Cardinal Ambongo oe tuka ya Surubangi ezala ki puna kosepela mibutuku misato ya kistodi to etuka ya Eklesia Katoliko ya RDC alingaki kotala mambima lingomba mpeko kabola mawa na bayi libota lia ye uto gemena Frank Billy we senate puna lulaka lo Amerika.
Matendo mingi Frank Billy we sika tukomitango ya linaka na biso lokole na Antoine Roger Bolamba.
Ndeko Zakari Bababaswe tozali kozongela ozali na Kinshasa na ekolo Congo Demokratiki, mbote na yo esika ozwami.
Mbote mingi babande kunyeze tu ya radio ya wala Amerika, mbote tena yu mungu Antoine Roger Bolamba.
Matondo mingi ndeko Zakari Bababaswe, to bengi yo po toyoki sango ya mawa oyoyo lelo itali lingomba ya ba yembi nyoso tu ya ekolo Kongo Demokratiki mpona liwa ya moko ya bakunda sister ndeko lisi wa tiki biso. Bongo toyebi yo ozalaki vrema na ebandeli ya misala na bango ya miziki po ba bima na miso batu nyoso baiba bango yango moni tozo solo na yo lisolo oyoyo. Yebisa biso nanu sango yango tango yo yokaki yango oyambaki yango ndenge nini?
D'abord on a présenté ma condoléance à la famille ya Nayem Lignon surtout et puis particulièrement na pe ya famille naye famille Kunda wala oyo bazali na kati ya mawa sikoyo. Nayo kani sango yango na moni yango na mutati yango na TikTok na les réseaux sociaux bazo lelaye bazo lela bango tiki na morgue. Alors le temps na nous avons vérifié et par exemple, le VT, dans mon lieu, en moins d'une heure, avec la magistrature, nionso. Il y a ma télé, il y a dit, ah, on a quand même la petite chasse, après la publier, la publication, il y a ma zimbo, ma pésie, ma hésie. Donc, le seul exemple, on m'a pas pris, dans l'air, il m'a choqué, dans le niveau, il y a un moyen de mon aimer, vraiment, je suis dans la publication. Vraiment, je suis sous le choc.
Parce que Zaki chez Liwa et Salemaki chez Balobi na Butu ya Lobi Loleki na Kinshasa bongo mama Lucie Kunda Zalaki moko ya Lingomba ebengami na kombo ya Kunda sister yo uyebe Lingomba wana ndenge nini uya Zalaki ku evoluer heli ya mopenza opesa biso yanu na motu na oyo yo yebisa biso abelaki to abelaki te
abeli de kope la moko ya mokuse ya ka koyoka nzoto ndenge pegi oya Zalaki moko ya la Kunda sister ya zango leba Ya association de visiteurs chrétiens et pour faire la avons dans nos métiers, dans ma petite, dans ma petite membre, nous avons un couple boulot à l'époque, dans une télé, ma chère mente, dans un dit, nous voyons que tout n'est pas que c'est quand même. D'ailleurs, maintenant, c'est mon même, c'est au salut dans ma réseau social, modèle, dans la zone, que ma zone, la été, ma zone, il y a une dans la zone, comment c'est extraordinaire, ma zone, il y a une dans la zone, dans la zone,
tout le monde, parce que, à part ça, vous avez quand même une relation à famille, dans Kati, Zachary.
Ma relation à famille, dans la Kati, c'est, vous voyez, beaucoup plus tard, pour faire que c'est ça qui a facilité,
Mais bazali pe misusu ebele ebele ou bazali ko reconnaître yango pona nini yo uzwaki mosala wana ya kosalisa bango motivation na yo ezalaki nini
bolingo ya otobengi culture bolingo ya passion pona musique na tilelo na utukutu renyo monene siku na ministère ya culture bakonfie la responsabilité pona oyo etali bienal ya venir tokende pour une exposition ya moulai ya 8 mois na ba artiste sculpteur peintre ya mboka na biso oyo bakosaba exposition et j'allais m'aller à Mousseau tout qu'il y en a Biennale, il y a Vienne là que j'étais depuis 60 ans et j'ai la coupe du monde il y a ma solo Italie art plastique et j'ai la coupe du monde en haut j'ai la sculpteur de Mousseau il y a Oye Maxima Kemba à Moussala j'ai la voix à Oye Asuma j'ai la colline là pour l'ingang au l'ingang et j'ai la colline pour l'artisani salami ni manina la salami le domaine et la culture et puis quand on tourne du camp on a reçu la ma vie solo il y a un autre et je la cabane pour la
Encouragement makasi pour les matés ou continuer ko sunga bandeko bazay belé disu bazana ngopo sa mais okoloba nini pona o itali programme ya matanga yebani na inote okosenga na yebite mais bale na yewapi a point de vue na yo hein bale na yewapi to ele kalolenge ndenge nini yebception na makamba itali programme
en tout cas programme na mesité itiko yo oui, à coup, on a, bah, icône, il y a une chanson chrétienne, il y a quatre mots, on a dit ça. Bah, il y a une mine, il y a Congo Mobima, bah, ça, il va tourner, bah, il y a une Angola, bah, il y a une Congo Brazzaville. Bah, inspiré, peut-être, il y a une mine, oh, il y a un bon, là, qui est ma, comme on a pas dans le quoi, bah, bon, bah, ça, il y a une belle ensemble. Donc, bah, inspiré, qui m'a tué Bélé, bah, bon, ça, qui m'a tué Bélé, oh, il y a une mine, mais là, il y a une mine sur la Congolais, et ça, il y a quoi, ma tanga, moi, il y a Moka, et j'y ma tanga. Bon, à ce qu'on, nous, on s'est na CBC pour des temps qui a dit sur ma TT, des places de Batraza au coup, à la fin de la journée surtout, en attendant, programme extrêmement à niveau et association à la musique chrétienne, paroisse la maman place, on va dire toujours attaché à son écoyer, ma Tifikoyo, et puis bien entendu, ma convient ministère de la culture, la ville à Kinshasa, parce que tout le monde l'inaté, c'est une grande quinoise qui vient de nous quitter, et au Totifé Bissot, avec les quinoises, mon même, à Boutan de la Kinshasa, pour la Kinshasa, la ministère de la Kinshasa, et à Yébani Kinshasa, mon ma génération de surtout. Naza komona nitaka nini organisation ya ba ya soeur na biso marine samu et salamaki rentre dans la même ampleur la même valeur que oui wana marine samu
donc
na ngai sur la place ya munene.
Na place munene ya tengesu na yeba eloko nini oyo yo Zakari Bababasu na tangu oyo likisi na libuta ya bakunda sister na musala na bakunda mbaosala eloko nini oyo motuya oyo ukangaki na motu na yo oyo biso pe lelo to kuiko partager yango oyo batu bakoko yebe na ye surtout batunyo sute ba yaki na chance loko la yo ya kozala na bango ya komona evolution na bango.
En tout cas, bakunda sister baza pena basali ya zambe ya solo bana ya zambe ya solo pe ya kufi na kati ya bonzambe bakotami na kati ya bonzambe bakotami na pratiquement na kati ya losambo babali na kati ya losambo baboti na kati ya losambo.
Ezalaki Zakari Bababasu kolobela liwa ya moko na bakunda sisters lisi kunda uta Kinshasa. Topesi bongo matondo mingi na bino baso bolandaki biso matondo mingi te na Lionel Gaima na Nick Ivanov bai basungi biso onzela ya masini pe na Antoine Roger Bulamba pona sango. Tukuba kulanda lulaka la Amerika sango esusunde tuzi yango na site internet na biso virwalingala.com pe na ba réseaux sociaux na bino. Ngai kumbula ngai, Edi Isango.